pochází ze starobylého českého rodu. Sám vystudoval 3 vysoké školy, domluví se 4 jazyky a když se v 90. letech vrátil z Francie do České republiky nebo tehdy Československa, musel radikálně změnit životní styl. Začal se starat o hodnoty, které jsou staré i víc než 700 let. Tak jak se s takovým závazkem člověku spí? I na to se zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je dnes Konstantin Kinský, který spravuje rodové panství ve Žďáru nad Sázavou. Vítejte u nás, dobrý den.
Všem dobrý den.
Vzpomeňte ještě, za jakých okolností jste v 70. letech jel do tehdejšího Československa.
Mě bylo co 14 let, takže to bylo to docela zážitek. Prožít, co to je vlastně úplně uzavřená země, diktatura a tak dále, jako mě to hluboce poučilo.
Tatínek tedy s vámi tehdy nejel?
Nikdy nešel se mnou před sametové revolucí. My jsme poprvé jeli spolu hned po sametové revoluce přes Rakouska a bylo to taky zážitek, jak jsme jeli přes hranici a nás všechny zdravovali a vítali zpátky samotní. Sami lidi, kteří by na nás střílili 15 dnů předtím.
Já jenom připomenu, že váš tatínek Radoslav Kinský byl významný imunolog, byl to významný vědec. Vzpomeňte, za jakých okolností odcházel z vlasti on. Vyprávěl vám to?
Dlouho to trvalo. On byl jediný, který tady zůstal dlouho, od 48 do 58. Odešel jenom v 58, to znamená 2 roky po kongresu famozního. Takže tady zažil tu tvrdou dobu a věděl, o čem je řec, což taky nám hodně obohatilo naše zkušenosti. Nepřijme o tom, co to znamená žít v totalitárním režimu.
Vy jste se tedy po boku svého tatínka do Československa vrátil v roce 1990. V jakém očekávání jste tehdy s tátou přijížděli?
Úplně jsme nevěděli, na co se těšit a bylo to zajímavé, protože když to porovnám s zážitkem, který jsme prožili s manželkou, tak my s otcem jsme viděli, když jsme tam měli spolu, prostě ta vesela. Já si pamatuju, jak to bylo tady šedý, smutný, lidi do sebe nekoukali, žádný úsměv na ulici a my jsme viděli prostě, jak je to veselý. A ona prostě, která nezažila tu dobu předtím, viděla jenom to šedo. Takže to, myslím, že to máme v hlavě, že to je právě tu signál toho, že to není o fyzické infrastruktury, ale o co mají lidi v srdce.
Vy jste se sám narodil v Paříži, také vaše žena je francouzka. Kdy jste se to na Vysočině naučili mít rádi?
No ne první den, musím říct, protože my jsme přijeli na Velikonoce a my jsme byli zvyklí na francouzský počasí, na Velikonoci krásný a prostě svítí slunce, je teplo a neviděli jsme, že Vysočina je jiný zázemí, kde je prostě o něco tvrdší počasí, tak na to jsme nebyli oblíkcení, ale ono se říká, že neexistuje špatný počasí, existuje jenom lidi, kteří jsou špatně ustrojeni. Tak jsme si to tam naučili, ale hned potom taková krása, ta síla, ta kombinace živé přírody a živého společného života nás zaujala.
Když váš tatínek zemřel, tak vy jste potom převzal kromě jiného taky správu historického objektu ve Žďáru nad Sázavou. Původní profesí jste ekonom, bankéř. Jak bylo těžké převzít péči nejenom o zámek, ale vlastně o to rozsáhlé hospodářství, o lesy a pole, které v okolí jsou?
No, už ve Francii jsem po sametové revoluci měl intenzivní kontakty s lesáků z Francie, abych jsem se trošku na to připravil třeba a vždycky jsem měl velmi silný vztah k přírody. Na druhou stranu mě dělal právě velkou radost, že když žijete v tom bankovnictví, tak dlouhodobost je příští rok a v lese krátkodobost jsou 50 let, tak to bylo taková příjemná změna. A na konci, na druhou stranu, platí to, co je celkem jednoduchý se naučit, a to je právě myslet dlouhodobě na tu udržitelnost v plném slova smyslu a sázet na lidi. Já musím říct, že otec měl okolo sebe velmi šikovný tým a pořád máme velmi šikovný tým nadšenců, kteří tomu věří a mají ty stejné hodnoty jako my.
Udržitelné využívání přírodních zdrojů a rozumné hospodaření. To jsou tedy vaše dvě hlavní témata. Před 2 lety vám dokonce Mendelova univerzita v Brně udělila zlatou medaili za péči o krajinu. Umíme my v Česku vůbec využívat dostatečně obnovitelné zdroje? Nebo v čem jsou největší rezervy?
No, prvně bych řekl, že bylo trošku podivný dostat cenu, který jsou, si vážím, za práce, který dělali lidi před námi. Jo, takže jenom jsem sklízel ovoce, který někdo jiného sázel. Mimo jiné moje babička s lesní radou Bakešem, který založili ještě Československé republiky první dvě přírodní rezervace na soukromý majetek. Pořád jsou tam Žáková hora, Prales a Rašelina u Radostina, u Velkého Dářka. A myslím si, že největší úkol je si uvědomit, že udržitelnost má tři pilíře. Velmi často zapomínáme minimálně na jeden. Udržitelnost znamená ekologický, ekonomický a sociopolitický pilíř. A když nestavíme na ty tři, tak nám to nejde. Když myslíte jenom na ekonomiku, tak je to továrna na uhlí. A prostě nám to nejde. Když myslíme jenom na ekologie, tak není práce, lidi tomu nevěří. Když to děláte nefér, tak se to taky nepovede. Takže za mě je to spíš otázka kvality toho růstu a jak ho stavět na ty tři pilíře, než objem. A to se právě snažíme ve Žďáře u nás dělat našima malýma rukama.
On komunismus přerval a taky zničil kdeco, pochopitelně i způsoby toho správného zacházení s krajinou. Komunisté byli například, a všichni to víme, posedlí v sázení lesních monokultur. Přetrvávají ještě ve vašich lesích na Žďársku monokultury, třeba smrkové lesy, a na co bychom se tedy v současnosti měli asi v tomto ohledu co nejrychleji zaměřit?
Víte, to je velmi komplexní otázka, je těžký, není odpověď krátce. Já vždycky říkám, že horší než samotná lež je polopravda a horší než samotný problém je polořešený. A když vezmete třeba otázku toho smrku. Prvně, myslím, že je hodně lesů v Česku, kde ta monokultura skutečně není už dávno. Kdyby nebyla ta paranténa nacistická, komunistická, tak ten trend toho smíšeného porostu, který zahájila právě moje babička s lesní radou Bakešem, ve kterém pokračoval, jak mohl i za komunistů, docent Schwarz, který by prostě můj dědeček vychovával a který vychoval naší lesnici, tak bychom měli dávno pestrý les. Na druhou stranu, když vezmete ty predikce o té klimatické změny. Už máme zkušenosti, už minus 4200 let a 6000 něco let, že bylo globální oteplení a tím pádem ledovci v Kanadě zmizeli, Atlantik bylo studeno, Gulf Stream zpomalilo a v Evropě bylo samo ledovec. Takže kvůli globální oteplení bylo v Evropě studeno. A který strom je jediný, který vydrží? Smrk. Nechci říct, že to takhle bude. Chci jenom říct, že vlastně věda nám pomůže vědět, že nevíme a musíme pracovat s různými scénária a být skromní. A skromnost ekologicky se znamená pestrost. A manažerský znamená flexibilita. To je klíč.
Zajímá mě tedy, jestli umíme být stejně prozíraví jako naši předkové a kde a v čem tedy navázat na jejich práci s krajinou. Rozumím tomu, že vy jako potomek významného rodu, který uměl s krajinou prozíravě pracovat a přemýšlet nad ní, to možná v něčem máte jednodušší, máte to v sobě zakódováno. Ale co hospodáři, kteří tuhle minulost za sebou nemají?
Jedna z těch věcí, která se kazila za těch dvou totalitních režimů, je umět spolupracovat. A třeba to je jeden z těch důvodů, proč jsem měl v pátek vedení Lesodřevářské fakulty Mendelovy, kde jsme probrali téma, jak pracovat s vodou v krajině. A to není jenom retence vody v lese, to není jenom v lese, v celé krajině. A to není jenom retence vody, je to taky regulace vody. Můžou se stát momenty, kde bude příliš moc vody podle těch predikcí, že najednou bude spadnout pár čísel,
vysoké množství srážek
a musíme to taky zvládnout. A to chce spolupráce mezi námi, sousedy, město, které mimochodem na téma očištění a regulace vody už ve Žďáře pracuje, lesy, krajina, zemědělský, prostě intravila, sázet stromy komplexně. Takže to je taky důvod, proč ta udržitelnost mě baví, protože nám umožní pomoc lidem znova spolupracovat a mít sebedůvěru a důvěru vůči tomu sousedu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes Konstantin Kinský, Vy patříte mezi největší soukromé vlastníky lesů na Vysočině, hospodaříte taky na 750 hektarech rybníků, jsou to ohromné plochy. Voda, to je jedno z vašich témat, to druhé potom kůrovec. Jak to teď vypadá aktuálně s kůrovcovou kalamitou třeba právě u vás ve vašich lesích na Vysočině?
No už dlouho a intenzivně pracujeme na tom, abychom ten les vyčistili před kůrovcové sezóny. Jsme vděční za ty kapky vody, které ještě padají. Jsme asi jediní Češi, kteří mají rádi z toho špatného počasí. A když řeknu pravdu, tak kdyby byla okolo nás situace normální, tak bychom asi očekávali, že ještě ten rok skoro žádný kůrovec nebude. Ale je toho tolik v té krajině, že čekáme, že se znova tady vrátí a máme spousta lapáků a ho chytli, ten ta první rojení, a abychom prostě omezili ten vývoj. Takže jsme minulý rok jsme těžili dvakrát víc než normálu kvůli kůrovců. To bylo všechno jenom kůrovec a jsme připraveni na 1,5x. Když budeme pozitivně překvapeni, tak super, ale jsme připraveni na to nejhorší.
Potýkají se s kůrovcovou kalamitou teď i třeba v okolních zemích, myslím tím konkrétně Rakousko, Německo?
To je docela zajímavá otázka, kterou položíte, protože kůrovec je všude, je přírodní fenomén a je jasně, že sucho ho propaguje. Na druhou stranu kůrovec jenom dodělá lidské chyby a stačí se podívat, jaký je rozdíl mezi kůrovcové situace u nás a u sousedních zemí. Prostě 100 metrů za hranici, Rakousko, Německo, stejný porost, stejná výška, stejné srážky. To není, že voda se zastaví o hranice, že máme smůlu, že u nás neprší. Ale oni to vyčistili hned 2015, prostě německá vláda se do toho vrhla, Rakousko taktéž a měli taky kůrovec a nemají to teď čistý a tím pádem menší kontaminace. My jsme to nechali růst exponenciálně, mimo jiné, protože stát vlastně více než 50% lesů a ty lesníci na místě, kteří jsou hrdinové, snaží se dělat, co můžou. Nemají tu podporu, abychom měli svoje lidi pod palcem, aby mohli hned v lese intervenovat. Takže prostě ten kůrovec se množil a teď sklízíme ty výsledky.
Lesy České republiky tedy hospodaří v Česku na největších lesních plochách, zbytek je ve správě soukromých majitelů. Čím se liší třeba boj lesů České republiky s kůrovcem od boje vašeho jako soukromého správce?
Znova říkám, že nekritizuji lidi a že prostě ty lesníci okolo nás třeba jsou fakt hrdinové a snažit se v rámci toho systému odpovědně pracovat. Kritizuju ten systém. Velmi konkrétně, oni nemají lidi, oni musí všechno přes veřejnou zakázku. To znamená, že já mám polovina práce zabezpečená s vlastníma sílama a když jeden hajnej vidí nějaký nemocný strom, tak může toho dřevorubce poslat hned. Včera museli počkat dlouho, než byla veřejná zakázka, někdo přišlo, si to rozmyslel, se odvolal a tak dále. Kůrovec potřebuje pár dnů a výběrové řízení potřebuje 3 měsíce v Česku, aby fungovalo. Takže to je ten hlavní rozdíl, že prostě dostat ty lidi v tom terénu přímo pod toho hajního, který má těch x hektarů na starost a umí se s tím poradit, pokud má ty místní lidi. A já jen nevidím, prostě byl jsem několikrát na hranice LČR a u nás, jsou oni sousedí s námi a prostě na levé straně nemocný strom u nás, nemocný strom hned sklízeno, na pravý straně nemocný strom, prostě, který tam zůstal několik týdnů, měsíce a kontaminoval zbytek.
Jako jediné řešení vidíte změnu legislativy?
Určitě je potřeba změnit zákon o lesnictví, ten je špatný. Máme ho, máme nejpřísnější zákon nejenom ze západní Evropy, ale i s porovnáním s bývalým komunistických zemí. Nejpřísnější a výsledek je nejhorší.
Znamená to, že je rigidní a není tak pružný a nedokáže rychle
přesně
reagovat.
Tak. Nepodporuje odpovědnost. Neodpovídá tomu, že musíme ten les adaptovat. Třeba velmi konkrétní příklad. Takzvaná doba odmítní. Zákon říká, že nesmím těžit, pokud nemám na to výjimku, nesmím těžit cílový smr, který má méně než 80 let. Proč? Budeme čekat 80 let, až ho kůrovec sežere, abychom mohli ho nahradit něčím jiným, nebo ho nahradit mladému stromu. Mimochodem, když jsme mluvili o retenci vody, mladý porost zadrží vodu mnohem víc než starší porost. Pestrý porost zadrží vodu mnohem víc než holoseče. Dvouetážový porost, nemáte staré stromy nahoru, mladé stromy pod ním, který připraví tu budoucnost, taky zadrží vodu mnohem víc. Takže to je, navazuje na, na retence vody, na boj proti hmyzu, na pestrost, protože vám se zrychlí způsob, jak dostat takzvaný ty mirorací a zpěvnící dřeviny, ty lisnáči, ten je to jedle, ten modřín, tyhle ty stromy do té přírody a vám to zvětší biodiverzitu. Tak musíme změnit ten zákon. Proč 80 let, když třeba v Rakousku mají 60 let a to mají taky dobře. Ve Švédsku mají 50 let, to mají taky dobře. Nechme to na toho hospodáře, na toho místního.
Když mluvíte o tom, že současný zákon o lesnictví nepodporuje odpovědnost, co si pod tím mám představit? To, že v současnosti nějak hospodařím a když hospodařím špatně, nedočkám se za to trestu?
To je právě to špatné myšlení. My myslíme negativní, že musí člověk dělat něco, který se mně líbí a když ho nedělá, tak ho budu trestat. Měli bychom to stavět spíš motivačním způsobem. Ty takzvané ekologické služby. Třeba ty mimoprodukční služby, které dělá třeba les, nebo i zodpovědně hospodaření s půdou pro zemědělci, by mělo být podporováno, že prostě za nějaký náklad já třeba zadržím tu vodu, nebo podporuju tu biodiverzitu, tu pestrost, za to nic nemám. Ale společnost má na tom, já to rád udělám, ale ceny dříví jsou takové, že si to už nemůžu dovolit. Možná, že by společnost se rozhodnout, že tomu, který to dělá, jak si to společnost představí, dobře, by mělo být podporován.
Tři pilíře tedy má podle našeho dnešního hosta Konstantina Kinského trvale udržitelné hospodářství, ekologický, ekonomický a sociopolitický. My se za malou chvíli přesuneme na zámek. Stále je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Hovory. Vy jste na zámku ve Žďáru nad Sázavou přišli s projektem, který slibuje nový přístup k vědomostem a také dovednostem. Dostal název Chytrá ruka. O co se jedná?
Schválně jsme to pojmenovali chytrá ruka a ne šikovná ruka, protože sázíme právě na tu inteligenci toho těla. Konkrétně se jedná o tom, že je spousta řemeslníků, kteří do důchodu a nemají komu své řemeslo předat. I umožníme prostě ve středu odpoledne přes víkend, nebo budeme mít tábory dokonce v létě, to řemeslo naučit těm dětem. A tím pádem to dítě se třeba tam najde a my prostě toho truhláře potřebujeme. Nebo když se to v tom nenajde a se stane doktorkou práv, tak aspoň bude lepší doktorkou práv, protože umí s kladivem, že ano. A to fakt, ta inteligence toho těla pomůže. Ta radost, vidět výsledek, být trpělivý, přemýšlet, jak plánovat, to se vyplatí a to se ve škole těžko člověk naučí. Třetí výsledek je, že ty starší lidé mají radost, mají smysl do svého života, tím pádem jsou zdraví, tím pádem bojují lépe proti covidu, jsou méně drahý pro zdravotní systém, takže jenom plusy. A čtvrtý důvod je, že to znamená, že bude mezigenerační stav, takže to prostě to, co si neumím s tátou nebo s mámou vyříkat, protože oni jsou pitomí a nerozumím je, si řeknu s tou babičkou nebo s tím dědečkem prostě v tom programu Chytrá ruka.
Na zámku máte taky Muzeum nové generace. Tam jste dosáhli jednoho velkého úspěchu, protože jste získali prestižní ocenění Živa Award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. Co v něm návštěvníci najdou?
Tak přijďte, nechte se překvapit.
Děkujeme za pozvání.
Je to, určitě vás osobně vítám. Je to všechno, co děláme ve Žďáře s naším týmem, je podporuje právě tu tvořivost. Takže je to interaktivní, takový živější, zážitková expozice, kde se dozvíte 800 let tvořivosti a dějepisy toho místa. Bylo to vždycky radikální místo. Od začátku, od založení, kde prostě nebylo nic a lidi pracovali na tu živou přírodu okolo, aby financovali a nesli sem svou živou kulturu v tom zámku. Takže my chceme, aby ten zámek sloužil a máme rádi, že spousta lidí se okolo nás spojili, že návštěvníci zatím nám dávali velmi pozitivní zpětnou vazbu, na kterou prostě pracujeme, abychom se polepšili, že prostě několik firm vidí tu tvořivost jako důležitou, tak podpoří program Chytrá ruka. Máme fůra programu pro školy, který právě podpoří tu tvořivost na místě, nejenom prostě nostalgický pohled na minulost, ale co to pro minulost pro mě jako normálního člověka znamená a jak je nositelem těch hodnot, který pořád pro mě platí, že v tom klidu se najdu sám sebe, se otevřu ostatním, rozumím své dějepis, svých kořenů, rozumím, jak je důležitý sebedůvěra, abych tvořil.
Říkáte o sobě, že jste Evropan, narodil jste se v Paříži, žijete v České republice. Jak jsme se my jako Češi vyrovnali a poprali s koronavirovou pandemií? Dá se to nějak vypozorovat?
Já myslím, že se neodlišíme od ostatních zemí. Každá země dala chyby. Mě je trošku líto, že třeba jsme se nepoučili od francouzského systému, kde ty školy byly mnohem rychleji otevřený. Ta generace, která nejvíc potřebuje ten společný vztah, trpěla nejvíc, i když je nejmíň ohrožena toho covidu. Je to škoda, ale prostě Francie taky dělala chyby. Tam nevidím moc velký rozdíl. Pojďme se z toho poučit a se z toho prostě vytáhnout co nejvíc. Doporučím, pokud vám to taky lékař podpoří a tomu důvěří, doporučím si očkovat. Já už jsem očkován a už jsem velmi rád. Je to dobře organizovaný.
Jak dlouho ještě bude trvat, než se například turistický ruch vrátí do starých kolejí před březnem roku 2019? Ptám se i proto, že vy jste se svou ženou otevřel zámek veřejnosti a snažíte se, aby to bylo živé centrum.
Ano, chceme, aby zámek sloužilo, je otevřeno, otevření zadará, se můžete v klidu procházet a si ho projít. V druhém víkendu v červenci máme festival Correspondance, budou tady 6 zemí reprezentováno, mezinárodní i podle těch pravidel dnešní. Kvůli covidu bude to organizovaný bezpečně, takže prostě snažíme se, aby tady bylo život.
Co musí památka nabízet, aby měli lidé chuť ji objevovat?
Pořád to samý. Ta památka má hodnotu, pokud má smysl. A má smysl, pokud je nosí ten život dnešní a pro budoucí generace. Takže důležitý je, jestli ta památka na vás mluví o vás. Jestli se tam najdete. Je, že třeba, když jedete vežně do Žďáru na zámku, tak máte první nádvoří, pivovarské nádvoří, druhý nádvoří, třetí nádvoří, čtvrtý nádvoří, potom ty zahrady, které jsou soukromí a jsou otevřeny jednou do roka. A čím víc jedete hluboko do toho areálu, čím víc je klid. A čím víc se najdete sám sebe a čím víc jste schopni se otevřít ostatním. A to není důležité, jestli věřím v Boha a že prostě, že to bylo klášter, jestli to pořád znamená něco pro mě nebo ne. Prostě to hledání toho klidu, to hledání té otevřenosti vůči ostatním, to hledání toho, té vertikality v tom životu, toho hledání smysla mého života. Pro každého je důležitý. To je ta památka živá.
Vy jste vzal správu rodového majetku jako povinnost k minulým a taky budoucím generacím, jako nutnost, která nakonec z okolností vyplynula. Je to pro vás tedy radost nebo životní projekt?
No obojí, víte, 3,5 hektar střech není žádná veselá, takže má to svoje ale. To nejdůležitější je, že to dává smysl, protože to slouží. A to je to, co nás prostě motivuje a baví. Ten zámek nebo to místo je unikát, protože to je, myslím, jediné místo, které od začátku žije ten samým způsobem, že okolo ní se pečuje o krajiny, o přírody a ta živá příroda nosí ten v centrum, v tom areálu, ten společenský život. Ta kombinace té živé přírody a té živé kultury má ohromný smysl v dnešní době.
Říká Konstantin Kinský, který byl dnes hostem Hovorů na Plusu. Já děkuji, že jste si z Vysočiny udělal cestu sem do Prahy na Vinohrady. Díky a ať se daří.
Děkuji moc, mějte se krásně a bezpečně.
A Naděžda Hávová se těší zase příště. Český.